كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Hadirin ma'asyar al-muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita sepakati bahwa insyaAllah kajian kita mulai pertemuan ini, dan semoga Allah mudahkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan membahas kitab Al-Adabul Mufrad, salah satu karya imam besar Ahlus Sunnah, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tentu tidak asing bagi kita nama beliau dan andil beliau yang sangat besar dalam bidang ilmu hadis. Bahkan kitab Sahih Al-Bukhari yang berada di tengah-tengah kaum muslimin merupakan, sebagaimana disebutkan para ulama, asahul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Menyingkat waktu, kita akan langsung memasuki bab pertama dari kitab ini, yaitu apa yang beliau sebutkan, bab qawlihi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Al-Walid qala haddathana Syu'bah qala Al-Walid Ibn Al-Aizar akhbarani qala sami'tu Aba Amr Al-Shaybani yaqul haddathana sahibu hadihi dar wa awma'a biyadihi ila dari Abdillah qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allahi azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyun qala thumma birrul walidain qultu thumma ayyun qala ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Al-Walid Ibn Al-Aizar, ia menyatakan mengabarkan kepadaku bahwa aku mendengar Abu Amr Asy-Syaibani berkata, telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini, dan beliau menunjuk ke rumah Abdullah. Beliau berkata, Abdullah ini berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apalagi dari amalan yang paling Allah cintai? Kata beliau, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian apalagi? Kata beliau, kemudian al-jihad fi sabilillah. Kata beliau, kata Abdullah, Beliau menyampaikan kepadaku perkara-perkara tersebut. Seandainya aku meminta tambahan, maka beliau akan menambahkannya untukku.
Selanjutnya. Sakit itu.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini atau kitab Al-Adabul Mufrad akan kita selingi dengan penjelasan dari seorang ulama besar Ahlus Sunnah, yaitu Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Beliau jelaskan bahwa apa yang disebutkan di dalam hadis ini, setelah perawi-perawi hadis yang ada di dalamnya, dan sampailah riwayat tersebut kepada sahabat yang bernama Abdullah. Dan di sini tidak disebutkan siapa yang dimaksud dengan Abdullah. Namun kata beliau rahimahullah bahwa yang dimaksud Abdullah di sini adalah sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tiga perkara yang disebutkan di dalam hadis ini dari amalan-amalan kebaikan, di mana barang siapa yang menjaganya dan dia termasuk dari ahlu tauhid dan ahlu al-aqidatis sahihah, orang yang memiliki akidah yang benar, tauhid yang lurus, maka dia akan memperoleh kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar. Amalan yang pertama adalah yang terkandung dalam hadis ini, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Maka sungguh barakallahu fikum, termasuk perkara yang tidak diragukan bahwa salat pada waktunya adalah afdalul a'mal, amalan yang paling utama, amalan yang paling afdal. Dan salat yang dimaksud adalah salat yang benar, yaitu salat yang terpenuhi, tertunaikan padanya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kaifiyah, tata cara pelaksanaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menunjukkan, menggambarkan, mengajarkan kepada kita bahwa afdalul a'mal as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Dan juga disebutkan dalam riwayat yang lain, ahabbul a'mali ilallah as-salatu ala waqtiha, dengan lafaz seperti ini, amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah salat pada waktunya. Ternyata di sana ada riwayat yang lain lagi yang lebih memperjelasnya. Di waktu manakah yang dianggap sebagai afdalul a'mal dalam pelaksanaan salat itu? Wa fi riwayatin ala awwali waqtiha, yaitu di awal waktunya. Sehingga seyogianya, sepatutnya, bahkan sewajibnya, seharusnya bagi setiap pribadi muslim dan muslimah untuk mengupayakan, memperhatikan awal-awal dari waktu sholat, tidak menunda-nundanya sampai akhir waktu, apalagi sampai keluar dari waktu yang disyariatkan dalam pelaksanaan sholat. Termasuk dalam hal ini yang tidak boleh pula meremehkan ibu-ibu di rumah, meskipun yang sewajibnya barakallahu fikum bagi kaum wanita mereka salat di rumahnya, Ini lebih afdal bagi mereka dibandingkan mereka salat di masjid. Lebih besar pahalanya ketika mereka salat di rumahnya. Maka juga dengan sekian banyak kesibukan yang ada pada para wanita, para ibu-ibu mengurus rumah tangganya, memasak, mencuci dan segala macamnya, mengurus anak. Tapi jangan sampai mengundur-ngundur waktu, mengulur-ngulur waktu dari pelaksanaan salat, apalagi sampai keluar dari waktu yang semestinya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun bagi kaum laki-laki al-mukallafin, maka yang wajib bagi mereka adalah salat berjamaah di masjid. Inilah pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama, bahwa hukum salat berjamaah itu bagi kaum laki-laki hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan sekedar sunnah. Kenapa demikian? Sekian banyak adillah menunjukkan kepada perkara tersebut. Sekian banyak dalil yang menunjukkan tentang hukum wajibnya salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Artinya salatlah bersama orang-orang yang salat berjamaah. Dan di sini ada bentuk perintah. Dan kaidah usul fikih menyebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal setiap perintah itu adalah wajib. Sementara tidak ada satupun dalil yang memalingkan dari hukum wajibnya kepada hukum sunnah, apalagi hukum mubah. Kemudian alasan yang kedua, barakallahu fikum, yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki adalah keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memerintahkan seseorang salat mengimami manusia. Lalu beliau memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar, dan beliau akan membakar rumah orang-orang yang mereka tidak hadir menuju salat berjamaah di masjid. Seandainya tidak ada kaum wanita dan anak-anak, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar melakukannya untuk membakar rumah-rumah mereka. Kalau seandainya hukum salat berjamaah sekedar sunnah saja, maka mungkinkah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkeinginan dengan keinginan yang kuat untuk membakar rumah-rumah mereka? Sementara membakar itu adalah perkara besar, sesuatu yang membahayakan, yang membinasakan, menghilangkan harta dan bisa jadi jiwa. Namun Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak melakukannya dikarenakan di sana ada kaum wanita dan anak-anak. Kemudian alasan yang ketiga yang menunjukkan tentang wajibnya adalah di saat peperangan dalam jihad fi sabilillah, kita mengenal istilah salat khauf, ya, salat khauf yang tetap ditunaikan salat itu secara berjamaah dalam kondisi peperangan, dalam kondisi genting, dalam kondisi bahaya. Lalu bagaimana jika kondisinya dalam keadaan tenang, dalam kondisi aman? Maka tentu akan lebih wajib lagi, lebih diharuskan dan lebih ditekankan lagi untuk setiap muslim pergi menuju salat berjamaah di masjid. Demikian pula ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Alasan yang keempat, bahwa ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum Al-A'ma, seorang sahabat yang buta, dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam ingin minta rukhsah, keringanan. Ya Rasulullah, aku ini seorang yang buta dan aku tidak memiliki seorang penunjuk jalan untuk membawaku pergi menuju masjid. Maka Rasulullah memberikan keringanan baginya untuk tidak pergi ke masjid. Setelah berlalu, berpaling, Nabi bertanya, asami'tal adhan, engkau mendengarkan adhan? Qala bala ya Rasulullah, aku mendengar adhan. Fa'ajib, maka Nabi menyatakan, tunaikanlah, jawablah, yakni tetap pergi ke masjid. Maka barakallahu fikum, pemahamannya adalah, kalau seorang sahabat yang buta saja, Seorang yang buta, ditambah lagi dia tidak punya seorang penuntun yang bisa membawanya menuju masjid. Lalu bagaimana dengan orang yang matanya masih sehat, kondisinya masih segar bugar, apalagi ditambah punya kendaraan lagi, Masya Allah. Tentu yang seperti ini harus memberikan semangat bagi kita untuk pergi menuju masjid melaksanakan sholat berjamaah. Wa subhanallah, ditambah lagi. Dan ini bukan sebagai dalil yang memalingkan kepada hukum sunnah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal, lebih baik daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Sebanyak 27 derajat. Lebih afdal. Artinya bahwa hadis yang seperti ini ingin memberikan dorongan, motivasi, semangat bagi setiap muslim bersungguh-sungguh bersemangat untuk menggapai pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira, seandainya amalan yang Allah azza wa jalla siapkan ini nampak secara zahir, atau anggaplah misalnya dinominalkan dalam bentuk pembagian bantuan langsung tunai, BLT. Apa kira-kira? Ada BLT, bantuan langsung tunai, setiap satu waktu sholat, seseorang yang sholat di rumah dapat 100 ribu. Tapi kalau pergi ke masjid, 2.700.000, dilipat 27 kali. Yakin masjid mujahidin tidak muat tiap waktu sholat. Betul. Tidak muat. Yang sakit akan pergi merangkak ke masjid. Kenapa? Orang rela untuk menunggu pembagian uang 20 ribu atau beras 5 kilo misalnya. Rela bersakit-sakit. Sampai tertindih-tindih. Satu dengan yang lainnya, ada yang sampai pingsan. Tapi subhanallah, dengan kondisi enak pergi berjalan. Wah, di sini juga sudah ada kipas angin dan yang lainnya. Tapi dapat 2.700.000. Tapi manusia memang barakallahu fikum banyak lalai. Banyak sekali kekurangan kita. Kita tidak benar-benar, seakan-akan tidak benar-benar yakin bahwa Allah Azza wa Jalla menyiapkan di sana balasan bagi setiap hambanya. Al-Jannah yang sudah kita gambarkan. Ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan, A'adatu li'ibadiyas salihin, ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at, wa la khatar ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan surga yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, dan tidak terbetik dalam hati seorang hamba pun. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu azza wajal, sehingga semangat kita untuk memperhatikan perkara salat, lebih-lebih lagi salat di awal waktunya dan ditunaikan dengan cara berjamaah bagi kaum laki-laki. Subhanallah. Coba kita ingat ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah al-maktubah. Yang pertama kali Allah hisab di yaumul qiyamah adalah salat yang wajib. Salat. Kalau ini adalah amalan yang pertama kali Allah hisab, tentunya kita akan berupaya memperbaikinya, menjaganya, memperhatikannya. Dan tentu juga tidak lupa untuk menambahnya dengan amalan-amalan sunnah dari sholat-sholat sunnah. Di mana fungsi dari sholat-sholat sunnah itu sebagai penambal, sebagai penyempurna, sebagai pelengkap dari apa yang kurang dalam pelaksanaan sholat wajib kita. Yang kurang dari sisi kehusyuannya, yang kurang dari sisi ketepatan waktunya, yang kurang dari sisi tuma'ninahnya, dan yang lainnya. Ketika terjadi di sana kekurangan-kekurangan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam lanjutan hadis yang tadi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati shalah al-maktubah. Yang pertama kali Allah hisab di hari kiamat adalah salat yang wajib. Fa in atammaha, jika dia menyempurnakannya maka Allah akan menghisabnya dengan amalan yang disempurnakan. Wa illa, namun jika tidak, jika salat wajibnya itu tidak sempurna, qala Allah taala, maka Allah menyatakan kepada para malaikatnya, unzuru hal li abdi min tatawwu, coba lihat apakah hambaku ini punya salat-salat sunnah. In kana lahu tatawwu'un, jika dia punya salat-salat sunnah, atmamtu minhul faridah, maka aku sempurnakan yang wajib yang ada kekurangan padanya. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, sekian banyak dari salat-salat sunnah yang sepatutnya untuk kita jaga, kita perhatikan, kita tunaikan. Di sana ada salat rawatib sebanyak 10 atau 12 rakaat dalam setiap harinya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. Dan subhanallah, sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, barang siapa menjaga salat-salat rawatib ini dalam sehari 10 atau 12 rakaat, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di jannah. Termasuk para wanita, ibu-ibu. Ya, meskipun salat di rumah, jangan juga ketinggalan untuk tetap mengiringinya dengan salat-salat rawatib. Dengan salat-salat rawatib yang dia akan berfungsi sebagai penyempurna dari apa yang mungkin terjadi kekurangan dari salat-salat wajib kita. Lebih-lebih lagi dari 10 atau 12 rakaat tersebut, yaitu 2 rakaat sebelum subuh yang sangat-sangat diperhatikan, dijaga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu besarnya perhatian Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak meninggalkannya meskipun dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian. Karena sungguh keutamaannya sebagaimana digambarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, raka'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh yang ada di dalamnya. Masa Ustaz? Ya memang begitulah kita. Ya. Padahal lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tapi subhanallah, banyak saudara-saudara kita kaum muslimin jam 2 subuh sudah siap di pasar. Jam 3 sudah standby di pasar. Terus lalai dari waktu-waktu mereka. Jangankan sholat sunnahnya, subuh pun sudah kelewatan. Na'udzubillah. Sehingga butuh ada saling ta'awun, saling bantu-membantu antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, mengingatkan saudaranya, anggota keluarganya, temannya, kerabatnya, tetangganya. Dinasihati, dibimbing. Karena sungguh salat ini adalah afdalul a'mal ba'da syahadatain, amalan yang paling afdal setelah 2 kalimat syahadah. Paling afdal. Naam. Dan Nabi alaihi salatu wasalam ingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sampai dia cinta kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak kemudian dia saya yang penting saya taat. Urusan dia mau maksiat terserah. Lah. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Seperti satu tubuh, seperti satu bangunan. Harus punya perhatian kepada saudara sesama kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua kata Syekh adalah al-amalu tsani birru al-walidain. Birru al-walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan birrul walidain termasuk dari kewajiban yang wajib dan sangat-sangat wajib untuk ditunaikan oleh setiap anak, laki-laki ataupun anak perempuan. Dengan segenap kemampuan yang ada pada dirinya kepada orang tuanya. Dengan melaksanakan perintah keduanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara ketaatan, dalam perkara kebaikan. Dan menjauhi sikap durhaka, baik itu dalam tindakan ataupun dalam ucapan. Dan perhatikan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Dan perkara ini mengenai kita seluruhnya. Tidak ada satupun di antara kita yang merasa tidak kena oleh ayat tersebut. Kenapa? Masing-masing kita adalah anak dari orang tua kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Juga Allah menyatakan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana, dan telah kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatsu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya telah mengandung dia dengan susah payah dan melahirkannya pula dengan susah payah. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, betapa besarnya hak kedua orang tua kepada anak. Dan betapa besarnya kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan hak orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meletakkan kewajiban kita kepada kedua orang tua setelah kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan syirik. Oleh karena itu, dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan dalam surah Luqman ayat ke-14, wa wassainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya untuk berbuat kebaikan, berbakti kepada mereka. Hamalatshu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandung dia na'am dengan kelemahan di atas kelemahan. Dan sungguh barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menggambarkan bagaimana hak kedua orang tua dan kewajiban anak kepada mereka, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun demikian memberikan wasiat, memberikan pesan kepada setiap kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan bahkan lebih mendahulukan hak orang tua, lebih mendahulukan kewajiban kepada kedua orang tua dibandingkan jihad fi sabilillah. Dibandingkan jihad fi sabilillah di medan tempur, di medan perang. Sebagaimana diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang dia datang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut dalam barisan para mujahidin, ikut berperang di medan jihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, dia menyatakan iya. Kedua orang tuaku masih hidup ya Rasul. Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, fa fihima fajahid, maka hendaknya kepada kedua orang tua kalian, kalian berjihad kepada mereka. Berjihadlah kepada kedua orang tua kalian. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya teringat dengan hadis ini. Dengan barakallahu fikum, di antara salah satu syarat jihad fi sabilillah dan menunjukkan bahwa jihad itu adalah jihad yang syar'i, yaitu adanya izin dari kedua orang tua. Adanya izin dari kedua orang tua. Lalu bagaimana dengan apa yang terjadi yang banyak dilakukan oleh kaum khawarij, kaum teroris di masa ini? Mereka-mereka yang pergi berangkat ke Irak, ke Suriah dari kaum ISIS. Naam. Dari para teroris yang mereka tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Katanya ingin berjihad fi sabilillah. Ingin berjihad fi sabilillah. Lalu bagaimana lagi dengan apa yang mereka lakukan dari sekian banyak keonaran yang mereka lakukan? Di bulan Ramadan, mereka melakukan kejahatan. Justru yang mereka bunuh adalah kedua orang tua mereka sendiri. Menghalalkan darah kedua orang tua mereka sendiri. Padahal seorang pemuda yang datang meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk berjihad bersama Rasulullah, bersama para sahabat di barisan kaum mukminin, Nabi bertanya, "Na'am ahayyun walidaka?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am fa fihi ma fajahid, maka berjihadlah kepada keduanya, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Sungguh betapa besarnya penyimpangan dan kesesatan yang ada pada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga betapa besarnya hak orang tua kepada kita. Dan kewajiban anak kepada orang tuanya. Lihatlah. Suatu hari. Ada seorang pemuda. Yang dia menggendong ibunya. Berangkat dari negeri Yaman menuju Mekah untuk melakukan haji atau umrah. Lalu berjumpa dengan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan bertanya, "Untuk apa dia melakukannya menggendong ibunya?" Dia menyatakan, "Aku ingin membalas kebaikan ibuku kepadaku, maka aku gendong dia dari Yaman ke Mekah." Maka sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, murid Nabi alaihi salatu wassalam, yang tahu agama, tahu berbagai macam perkara-perkara fadilah, tahu hak, menjelaskan bahwa sekiranya dia melakukan perbuatan seperti itu sepanjang hidupnya, dia tidak akan bisa membalas kebaikan ibunya dari tegukan, satu tegukan dari air susunya. Dari air susu saja. Lalu bagaimana dengan sekian banyak perkara yang telah dilakukan ibu kepada kita? Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ketika barakallahu fikum menjelaskan kewajiban kita, wabil walidaini ihsana, diingatkan, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya telah mengandung dia dengan susah payah, melahirkan dia dengan susah payah, perjuangan, taruhannya kematian, barakallahu fikum. Wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Semakin besar kandungan ibu, semakin berat rasanya. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka demikianlah Islam mengajarkan. Apa yang diwasiatkan, dibimbingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi alaihi salat wasallam, ayyul a'mali afdal, atau ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai? Maka di antaranya adalah setelah menjaga salat pada waktunya, birru alwalidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian amalan yang ketiga yang ada di dalam hadis ini adalah al-jihadu fi sabilillah. berjihad fi sabilillah. Dan jihad hendaknya seseorang mengutamakan dan mengawali terlebih dahulu jihadun nafas, jihad melawan dirinya sendiri, menundukkan hawa nafsunya untuk belajar ilmu, mengamalkan ilmu, berdakwah, barulah dia berjihad melawan musuh-musuhnya. Karena ketika dia tidak sanggup untuk menundukkan dirinya, berjihad atas dirinya sendiri, lantas bagaimana mungkin dia akan sanggup berjihad melawan musuh, musuh Islam? Bisa dibayangkan, ketika seorang tidak sanggup menahan dirinya, jihad untuk bersabar dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jangan sampai, perang itu sekian banyak perkara bisa dijumpai. Bisa terluka kita di sana. Bisa terluka. Bisa juga mengancam keselamatan jiwa kita. Lantas bagaimana ketika terjadi misalnya luka menimpa kita, tidak mampu bersabar. Jangan sampai ternyata seperti yang ada di tengah-tengah barisan kaum muslimin, di antara para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika ada seseorang yang luar biasa keberaniannya, ketangkasannya, terus menerobos masuk di tengah-tengah barisan kaum musyrikin. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam ketika melihat ketakjuban para sahabat terhadap orang ini, keberaniannya, ketangkasannya, Nabi justru menyatakan, huwa min ahlin nar. Dia termasuk penduduk neraka. Ajib. Sahabat heran, kok bisa? Orang yang berperang dengan keberanian yang luar biasa, tapi dikatakan penduduk neraka. Maka ada seorang sahabat yang mengintai, menguntit, membuntutinya, mengikutinya, apa gerangan yang ada pada orang ini sehingga Nabi alaihi salatu wasalam katakan huwa min ahli nar, dia termasuk dari penduduk neraka. Ternyata pada satu waktu, pada satu kesempatan, dia terluka. Dan luka yang menimpa dia, ternyata dia tidak sanggup untuk bersabar atasnya. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia mengambil pedangnya, kemudian dia tancapkan ke tanah, dan dia menusukkan yang bagian tajam ke arahnya. Artinya apa? Bunuh diri. Sehingga sahabat ini menyatakan, aku beriman dengan, yani benar-benar yakin dengan kebenaran nubuwah kenabian Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan telah jujur Nabi alaihi salatu wassalam. Karena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya kecuali berdasarkan wahyu yang turun datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jihad fi sabilillah sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, min afdalil a'mal, termasuk dari amalan yang paling afdal, wa ahabbu ilallah, dan paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Sekian banyak ayat menggambarkan kepada kita tentang keutamaan jihad. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membeli dari kaum mukminin jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Bi anna lahumul jannah, bahwa bagi mereka surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mereka-mereka yang yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtulun, maka mereka membunuh musuh-musuhnya. Wa yuqtalun, dan mereka terbunuh. wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran, sebagai janji yang benar dari Allah yang sudah tertuang dalam Taurat, Injil dan juga Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain, atau Nabi alaihi salatu wasalam juga menggambarkan al-jannatu tahta dhilalis suyuf, surga itu berada di bawah kilatan-kilatan pedang. Dan Nabi alaihi salatu wasalam juga menggambarkan dalam hadis yang saya bacakan bulan lalu awalnya dan akhirnya adalah di antaranya Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak amalan tertinggi dalam Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Namun jangan sekali-kali ada seorang mukmin, seorang muslim yang merasa fobi, merasa anti, merasa takut dengan kalimat jihad fi sabilillah. Jihad itu amalan mulia di dalam Islam. Keutamaannya sebagiannya telah kita sebutkan. Dan seorang ketika mati syahid, maka luar biasa keutamaannya. Akan Allah selamatkan dia dari fitnah kubur. Akan Allah selamatkan dia dari al-faza'ul akbar. Akan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya ketika pertama kali darahnya muncrat. Dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Dan dia akan memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Luar biasa amalan seorang yang mati syahid di medan tempur, di medan jihad fisabilillah. Namun memang pantas sebetulnya ketika sebagian kaum muslimin dan memang tidak sepatutnya demikian, tapi sangat pantas karena memang kalimat jihad ini telah banyak dinodai dan dikotori oleh kaum khawarij, oleh kaum teroris yang memang mereka sudah ada sejak zaman dahulu, yang sudah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pentolan mereka Dzul Khuwaisirah At-Tamimi datang kepada Nabi memprotes keadilan, kejujuran Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah menyebutkan diantara ciri-ciri mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awzan. Mereka membunuhi kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Kaum khawarij dulu, keluarga putra sahabat Abdullah bin Al-Khabbab bin Al-Arab bersama anggota keluarganya dibantai habis. Istrinya yang masih dalam keadaan hamil dibelah perutnya. Janinnya dikeluarkan, dilemparkan ke atas dan ditadah dengan pedang terhunus. Khawarij. Lantas mereka pergi setelah itu. Mendapati kebun seorang musyrik atau seorang Yahudi. Wahadar rojul, dan orang ini yang kafir ini tadi ketakutan melihat mereka dengan pedang bersimbah darah. Mereka ingin membeli sesuatu dari kebunnya. Kata orang tersebut, ambil apa yang kalian inginkan, aku tidak akan mengambil harganya. Lalu mereka kaum khawarij, kaum teroris tersebut menyatakan, kami tidak akan mengambil kecuali dengan harganya, dengan haknya. Subhanallah, kepada kebun, kepada buah dari seorang musyrik mereka ingin menunaikan haknya, menunaikan harganya. Tapi kepada darah kaum muslimin, putra sahabat, mereka benar-benar tidak menunaikan haknya. Benar ketika Rasulullah menyatakan, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuhi kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Lihat kenyataan yang ada sekarang ini. Ya, Al-Qaeda, ISIS, dan yang lainnya. Siapa yang mereka bantai? Pergikah mereka ke Amerika untuk berperang di sana? Kaum muslimin yang menjadi korban-korbannya, bahkan kedua orang tua sendiri yang mereka masih sholat. Wah, mereka melakukan kejahatan di dekat Masjid Nabawi di bulan Ramadan. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan seandainya pun yang menjadi target mereka orang kafir, maka tidak sembarang orang kafir yang boleh untuk ditumpahkan darahnya. Islam membagi orang kafir menjadi beberapa bagian. Kafir zimmi, kafir mu'ahad atau kafir musta'min, dan kafir harbi. dari tiga jenis sebelumnya tidak boleh untuk dibantai, tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali kafir harbi yang mereka memerangi kaum muslimin dengan fisik. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man adza dhimmiyan faqad adzani." Siapa mengganggu seorang kafir dhimmi, dia telah mengganggu aku. "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, termasuk bentuknya adalah dubes misalnya, ya duta besar yang mereka menjadi utusan dari negaranya ke tempat kita mendapatkan jaminan keamanan, ini masuk dalam kategori kafir mu'ahad atau kafir musta'min. Nabi menyatakan, siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Padahal bau surga bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah sudah masuk ke sana. Inilah bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang semoga Allah berikan taufik bagi kita untuk bisa mewujudkannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.